direct from Washington, the voice of America, VOA. Galab wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka Soomaaliga VOA oo idin kaga imaaneysa Washington.
Waa maalin axad ah bisha Januaryna waa 13 sanadka 2018 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo bogga VOA somali.com saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo halka saacadda Washington ay tahay 8:00 subaxnimo idaacadda galabnimana waxaa daadinaya Caashe Ibrahim Aadan Caashe Uud iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah barnaamijka wicitaanka dhegaystaha oo ku saabsan dib u dhaca ku yimid in haweenku xubnihii ay ka filayeen ka waayaan baarlamaanka Puntland.
In la yiraahdo lafihii qabiilka inta la qaybiyo marka la arko gabar micno leh oo qiimo leh oo ordaysa oo baarlamaanka la leeyahay gabadhaas lama dhaafi karo booskeedii waaba la kala wareejiyo waxaa la yiri gabadha lafteedu maba laha. Hadda waxa weeye laf aan galabna ka diyaarsanayn gabarna aan saa u eelxahay soo codsanin baa laftii lasii hore aanin ka dafin marka.
Waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan maxaa ka jira in Maraykanka uu damacsanaa in uu weeraro Iiraan sanadkii hore.
Talaabadii hore ee dalka Iiraan laga qaaday ee maamulka cusub Maraykanku ku qaaday in saameyntii la rabay inay ka soo bixin iyo midda labaad oo ku saabsan ayana Maraykanka oo hadda doonayo inuu arrin xoogaa mowqifka uu kululeeyo maadaama shir Iiraan ku saabsan ugu qaban doono dalka Poland oo la doonayo badan oo laga yaabo inaysan go'aamada Maraykanku soo jeeday qaar ka mid ah inaan aqbalin.
Qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idiin haynaa. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii caalamka.
Maalintii 23-aad ayuu axada maanta ah galay xirnaanshiyihii ugu waqtiga dheeraa taariikhda Mareykanka ee qaybo ka mid ah waaxaha dowladda federaalk ee Mareykanka. Sabtidii shalay madaxweyne Donald Trump ayaa qoraallo uu soo dhigay barta Twitter-ka kaga hadlay xisbiga dimuqraadiga iyo hogaamiyaashooda Kongareska, isagoo tix raacaya afhayeenka aqalka Nancy Pelosi iyo hogaamiyaha mudanayaasha dimuqraadiga ee senatka Chuck Schumer. Ayuu Mr. Trump sheegay inuu aqalka cad ku sugayo wicitaan ay isaga soo wacaan Chuck iyo Nancy oo ooyaya si markaasi ay si wada jir ah ay ugu bilaabaan buu yiri caawinta waddanka iyo xuduudka. Trump waxa kale uu sabtidii sheegay in xuduudda koonfureed ee Mareykanka ay ka taagan tahay xaalad bini'aadanimo oo aad u weyn, taasoo buu yiri sii socon doonta waqti dheer haddii aysan dimuqraadiga kasoo laaban fasaxa ay ku maqan yihiin. Sida uu yiri, xirnaanshiyaha qaybo ka mid ah dowladda dhexe ayaa timid kadib markii uu aqalka wakiilada diiday balaayiin dollar uu madaxweyne Trump ku rabo inuu derbi kaga dhiso xadka u dhexeeya Mareykanka iyo Mexico.
Ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu ayaa sheegaya in duqeymihii dhowaan ee Israa'iil ee dalka Syria lagu bartilmaameedsaday hubka Iran. Isaga oo ka hadlayay kulan ay yeesheen golaha wasiirada Israa'iil ayaa Netanyahu waxa uu yiri kaliya 6 iyo 30 saacadood ee ugu dambeeyay ciidamada cirka ayaa weeraray saldhigyada Iran oo ay ku jiraan hubka Iran ee yaalla garoonka diyaaradaha caalamiga ee magaalada Dimashq. Israa'iil ayaa qiratay in weerarkii ay Israa'iil la dhowaan qaaday Syria uu ahaa mid naadira.
Xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo ayaa maanta sheegay in go'doominta ay 4 waddan oo Carab ah oo xulafa la ah Mareykanka go'doomiyeen dalka Qatar ay noqotay mid soo jiitantay waqti dheer. Booqasho qayb ka ah socdaalkiisa bariga dhexe ayuu xogeyaha arrimaha dibadda axada maanta uu ku tagay waddanka yar ee qaniga ku ah tamarta ee Qatar. Pompeo ma uusan sheegin xilliga ay dalalkaasi ka qaadi doonaan xayiraadda waddanka yar ee Qatar, hase yeeshee waxa uu ku celiyey in Mareykanka iyo Qatar ay ku naaloonayaan xiriir wanaagsan oo u dhexeeya muddo dheer. Dalalka Baxrayn, Masar, Sacuudi Carabiya iyo Isutaga Imaaraadka Carabta ayaa xiriirka u jaray Qatar bishii Juun ee sanadkii 2017 kadib markii ay ku eedeeyeen in ay maalgeliso argagixisada islamarkaana ay xiriir la leedahay Iiraan. Qadar ayaa waxa ay beenisay eedaha ay u soo jeediyeen dalalka carabta ah ee xiriirka u jiray.
guddiga aqalka wakiilada ee dalka Mareykanka ah ayaa eegaya war ay warbaahintu tabisay oo sheegaya in FBI du ay baaris ku sameysay in madaxweyne Donald Trump uu ku shaqeynayo magaca Ruushka oo uu ka soo horjeedo danaha Mareykanka. Sidaasina waxaa sabtidii sheegay guddoomiyaha guddiga dimuqraadiga. Wargeyska The New York Times ayaa sabtidii tabiyay baaritaan bilowday maalmo kadib markii madaxweyne Donald Trump uu shaqada ka eriyay madaxii FBI-da James Comey bishii May sanadkii 2017 oo uu sheegay in baarayaasha hay-adda ee ka hortaga basaasnimada ay ahayd in uu tixgeliyo ficilada Trump in ay halis ku yihiin ammaanka qaranka. Aqalka cad ayaa diiday qodobka uu daabacay wargeyska The New York Times isagoo ku tilmaamay waxaan macquul ahayn.
Galab wanaagsan dhegeystayaal, halka warkaasi aad kala socoteen waa VOA. Aan ku bilowno ee wargeyska muxaafidka ah ee Wall Street Journal ee kasoo baxa dalka Mareykanka ayaa sheegay in sanadkii hore golaha amniga qaranka Mareykanka ee aqalka cad uu hoggaaminayo la taliyaha amniga qaranka John Bolton inay wasaaradda gaashaandhigga weydiisteen isku dubaridka qorshayaal lagu duqeyn karo Iiraan. Tallaabadan ayaa wargeysku uu sheegay inay ka dambeysay markii hubiyayaal ay ku soo dhaceen meel u dhow safaaradda Mareykanka ee magaalada Baqdaad bishii Sebtembar, kuwaas oo aysan ciidana wax ku noqon, macadda in qorshahan loo bandhigay aqalka cad iyo in uu ogaa madaxweyne Trump. Haddaba arrintan ayaa Cabdixakiin Maxamuud Shirwac uu ka wareystay Axmed Xirsi Maalin oo ka faallooda arrimaha Islaamka kuna nool magaalada Qaahira.
Horta xiriirka Iiraan iyo Mareykanka ka dhexeeya muddo yani 40 sano gaaraysa ayuu yani sidan u xumaa. Xiliyadii hadda ugu dambeysay maamulka cusub ee Mareykanka uu yimidna waxaan ognahay in goodin cusub iyo Mareykanku bilaabeen oo Donald Trump uu yiri waxaan tallaabo adag ka qaadi doonaa Iiraan, weliba isagoo xoogga saaraya dhinaca cunaqabateynta. Marka waxaan ogsoonahay dhinacii cunaqabateynta, inkasta oo saameyn gudaha dalka Iiraan ay ku yeelatay oo noloshii waddanka gudihiisa ka jirtay iyo sicir barar iyo qalqiimihii lacagta hoos u dhacay, saameyn dhaqaale Iiraan ku yeelatay, haddana isbeddel siyaasadeed iyo mid military inay ka samayn karto dalka Iiraan ma muuqato. Ayadoon ogsoonahay in waddamo aad u tiro badan oo midooda Yurub ugu horeeyo ay ka goos qabsadeen qaabka loo fuliyay cunaqabateyntaasi. Marka cunaqabateyntii ma yeelan saameyntii iyo qaabkii la rabay. Sidaa darteed anigu waxaan filayaa arrintan inay tahay arrin la doonayo in loogu gogol xaaro shirka cusub. Hadda ayaan dhaweyd la sheegay in lagu qabo maalmahan la warhay hadal haya in lagu qaban doono dalka Poland oo ku saabsan deganaanshaha Bariga Dhexe iyo ka hortagga Iiraan.
Markaynu eegno waxyaabihii ugu dambeeyay dhacay, tusaale ahaan oo kale sida in la tortuuray ama wax lagu tuuray safaaradda Mareykanka ku leeyahay magaalada Baqdaad ee caasimadda waddanka Ciraaq, iyo weliba magaalada Basra oo iyaduna ay qunsuliyad ku leeyihiin isla waddankaasi, iyada taasi maanay u muuqan xaalad dagaal oo keeni karta in Mareykankuna iyadana bedelkeeda tallaabo qaado.
Anigu waxaan qabaa maya, sababtuna waxay tahay dhacdada hadda warbaahintu ka sheekeynayso ma ahan dhacdo shalay dhacday, ma ahan xilligii ay dhacday maanaan maqal, laakiin waxaan maqalnay dhowr bilood kadib unbay saxaafadda usoo baxday. Sababtan ani waxaan u sahmayaa inay tahay laba arrimood dartood. Arrintan hadda sheegay oo ku saabsaneed tallaabadii hore ee dalka Iiraan laga qaaday ee maamulka cusub Mareykanku ku qaaday in saameyntii la rabay inay ka soo bixin, iyo midda labaad oo ku saabsan ayana Mareykanka oo hadda doonayo inuu arrin xoogaa mowqifka uu kululeeyo maadaama shir Iiraan ku saabsan ugu qaban doono dalka Poland oo la doonayo badan oo laga yaabo inaysan go'aamada Mareykanku soo jeeday qaarkeed aynan aqbalin in lagu dhiirigeliyo Mareykanku inuu tallaabo military qaadi karo haddii la waayo xalka sokeeyo. Sidoo kale waxaa jirto eedeyn badan oo maamulka Mareykanka cusub hadda gudaha uga imaanaysa oo ku saabsan ciidamada uu ka qaadayo dalka Suuriya oo la leeyahay wuxuu gacanta u gelinayaa dalka Iiraan. Marka ani waxaan isleeyahay waa un arrin taktiik ah ama maxaa tiraahdo ku saabsan in Mareykanku maamulka cusub Mareykanku isu muujiyo inuu Iiraan la dagaalamayo, laakiin uma malaynayo marnaba xaaladda hadda lagu jiro awgeed in dalka Iiraan weerar uu ku qaadi doono Mareykanka. Anagoo ognahay in weerar cusub Mareykanku dalka hadda Iiraan ku qaado cidda xulufo u noqon doonta waan qiyaasi karnaa, haddana adduunka hadda waxaanan ogeyn isbedelin. Waa un cidda hadda raalliga ka ah ama u diyaaray inay ka qayb galaan waa Israa'iil iyo wadamada Khaliijka. Marka ayagana uma malaynayo inay suuragal tahay xulafo ka kooban Mareykan iyo Israa'iil iyo Bariga Dhexe wadamada Khaliijka inay Iiraan tallaab ka qaadi doonaan. Marka anigu waxaan u arkaa un kulayn mowqifka cusub oo ay tahay in maraykanka tallaab laga qaado dalka iiraan oo cunuqabateynta la xoojiyo wadamada yurub ugu yaraan ay aqbalaan.
Waxaad tilmaantay in tallaabooyinkii hore ay shaqayn waayeen. Dabcana markaynu eegno xiisadan hadda taagan iyo shirka Poland magaalada Warsaw lagu qabanayo isagana carabaabtay, maxay ka bedeli kartaa xaaladii bariga dhexe, gaar ahaan maraykanka iyo weliba iiraan oo de quwadaha ugu waaweyne ku hirdamaya laga tilmaami karaa?
wallaahi shirkani horta waxay ku xiran tahay go-aanka kasoo baxa iyo sida wadamada iskugu yimid ay iskugu raacaan arrimaha ka taagan bariga dhexe. Laakiin sida la filayo, go-aan kasta oo meeshaasi kasoo baxa waxay ku xiran tahay in dhulka laga fuliyo, yacni wax tallaab toosa oo la fuliyo ay noqoto oo ayna noqon un go-aan la wada gaaray. Laakiin anay sidaan filayo oo ii muuqata, muhiimadda ugu weyn waxa weeyaan in arrimaha dalka Suuriya oo isbedelo badan aada u tiro badan ka dhaceen, in wuxuun la iska yidhaahdo Maraykanku sidoo kale wadamada Yurub ama NATO ku jira in badan inuu ku qanciyo in wax laga qabto oo tallaab midaysan laga qaado faragelinta Iiraan ee bariga dhexe, iyo sidoo kale wadamada Ruushka iyo Suuriya iyo qalalaasahan bariga dhexe ka dhacay ee sababay in Ruushki awood badan kusoo laabto dalka Suuriya ama bariga dhexe guud ahaan. Marka ma filayo, sidaan aniga aragtideyda, haddaan wax weyn isbedelin, in tallaab Iiraan wax weyn ka qabata ay shirkaasi kasoo bixi doonto uma malaynayo, marnaba uma malaynayo. Caqabada ugu weyn oo cunuqabateynta hadda hortaagana waxa weeyaan in saaxiibadii Maraykanka ayna sidii la rabay ula qaadan oo midowga Yurub ugu horeeyo, taasina hadday dhici weyso wax ka fog oo ah inta laba milatari laga qaaday Iiraan uma malaynayo in cid ku raacaysa.
Way inaga soo koobayna ugu dambeyn haddaan ku weydiiyo, iyadana wasiirka arrimaha dibadda ee Maraykanka Mike Pompeo dabcan maalmahan wuxuu booqashooyin ku mariyay ama safar ku mariyay wadamo ka mid a bariga dhexe. Dabcan la taliyaha amniga qaranka ee wadanka Maraykanka ee madaxweynaha ama aqalka cad John Bolton isaguna hadda Israel buu joogay maalin dhaweyd. Safaradaas iyaga laftarkoogu maanay muuqan in Maraykanka haatan soo jeestay bariga dhexe uu awood iyo waqti badan siinayo
booqashooyinka mas-uuliyiinta Maraykanka ee bariga dhexe. waxa uun ugu muhiimsanaa weliba midda John Bolton oo ku tegay Israel iyo Turkiga, waxa ugu muhiimsanaad inuu yacni deganaansho geliyo ugu yaraan saaxiibadii bariga dhexe oo weliba Israel ugu horeyso arrinta ku saabsan in kaguuritaanka Maraykanka ama ka bixitaanka Maraykanka Suuriya inuusan dhibaato ku keeni doonin oo Maraykanku uunan ka faralaaban doonin bariga dhexe oo dhan, oo uu maxaa tiraahdo ku taagan yahay inuu difaaco amniga wadamada xulafada la ah, sidoo kale Turkiga inuu gaarsiiyo inuuna Maraykanku raalli ka ahayn inuu ka takhalluso ama uu yacni baabi'iyo qoladii nimankii kurdishkaahaa ee Maraykanku tababaray ee hadda waqooyiga Suuriya jooga. Midda Pompeo waxaa la sheegayaa kulley inay u badan tahay booqashadaas inteeda badan in si guud looga wada hadlo wadamada shirkaas ka qayb galaya. Hadda aan ka hadlayno wadamo carbeed oo badan ku jiraan.
Kaasina waxa uu ahaa Axmed Maalin oo ka faallooda arrimaha Islaamka kuna nool magaalada Qaahira, waxaana uu warramayey wariyaha V O eda Cabdixakiim Maxamuud Shirwac.
galab wanaagsan ayaan dhegaystayaal, mar kale hawada idinka leenahay meel kastood naga maqlaysaan. Haatana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha, waxaa soo diyaarisay soona jeedinaysa Sahra Cabdixamed.
idinkiinba dhegeystayaal, kusoo dhawaada mar kale iyo barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha. Intiinii la socotayba waxaa dhowaantaan doorashadii baarlamaanka maamulka Puntland ee odayaasha dhaqanka ee qabaa'ilaadka ay soo xulayeen 66 xubnood ee xubnaha baarlamaanka kusoo biiray oo keliya hal gabar ah, kadib markii qaar ka mid a beelaha sida la sheegay odayaashooda dhaqanka ay diideen in dumar ay soo xulaan. Haddaba arrintaasi ayaa waxa ay tahay mid guud ahaanba caqabadeeda ay haysato Soomaaliya oo dhan marka loo eego gobollada iyo hoggaanka dhaqanka. Haddaba caqabadaha noocaasi ah sidee ayay dibudhac ugu yihiin haweenka iyo ka qayb qaadashadooda arrimaha siyaasadda? Waxaa barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha su-aalo ay ku weydiin doonaan dhegeystayaashii aniguba Marwo Caashe Geele oo iyadu ka mid ahayd dadkii budhiga usoo ahaa dhismaha maamulka Puntland muddo aada u dheer, wasiir soo noqotay iyo xildhibaan, sidoo kalena ahayd guddoomiyihii guddiga dastuurka ee ee federaalka ee Soomaaliya. Haatan khadka telefoonka ee Puntland ayay ugu jirtaa. Marwa Caashe Geel waxa ku soo dhawaynayaa ugu horeentii.
Maasha Allah, sidoo kale
waayahay in hadaan bal aniga kugu bilaabo aragtidaada seed u aragta 6dan iyo 6da kursi in hal gabar oo gobolka Sool ka soo gashay bisa ay dumar ka ahayd.
Aan saare walaal waa maadsan tahay ee gabdhaha Soomaaliyeed oo dhan u dhageysanayaan wa salaamiya. Runtii waa wax laga xumaado, yacni maaha waxna farxad gelinaya. Haddana Soomaali waxay ku maamadaa waran aad filaysay, muxuu ahaayey xadin badan kuuma laha. Waxaan filaynay bay ahayd, maxaa yeelay qabiilku markuu raago waxa waaye meel xun buu ku dambeeyaa. Puntland 20 sano u dhamaatay, 6 dowladood ba isku bedeshay. Marba marka ka dambeysa heerku waa kasii xumaanayay ka qaybgalka dumarku. Waxaan xasuustaa markii ugu horeysay Puntland la bilaabay, waxaan ka mid ahaa guddigii sameynayay charterkii ugu horeeyay Puntland. 13 qof baanu ahayn. Marka waxaa la yiri waxaan ku adkaystay qodob ah in gobolada ugu yaraan hal gabar ay kasoo gasho khasab ay noqoto. Markaas anigu waxa weeyaan urad bulshada kasoo shaqeynayay, waxaan ogaa dhaqan badan oo ay leeyihiin qabaa'ilaadku, waxaan dareensanaa inaan gabar imaan doonin. Marka waxaan islaa haddii gabar la soo xuli waayo xabad xabadaas caynaha u noqoto. Runtii caymay noqotay, weliba gabadhaas waxaan uga jeednay markaas inay noqoto gabar heer gobol ah oo gobolka laga soo doorto aan qabiil hoos imaanay. Iyadoo aan rabnay muxuu ahaay inay gabdhuhu soo doortaan iyada criteria loo fiirinayo. Nasiib darro, maadaama tii hore aan ku mintiday laygula dhegay, la iga fuqay, markii dambe waxay igu noqotay gobolkii ay timid gabadhii, qabaa'ilaadka ay wax qaybsanayeen wixii baa ku yaraaday, qaybtii baa ku yaraatay. Dantu waxay noqotay marka reerkii labada lahaa in gabadha lagu daro oo codsi ku yimid oo la yiri maadaama dadkii wax loo qaybin waayey gabadhu keligeedna istaagi karteen qabiil ha lagu laro. Taasi runtii waxay ahayd khaladkii ugu horreeyay oo la galay. Anigu markaa ma aan codsan, dumar inta tagay hayday gabar hana la siiyana ma jirin. Anoo guriga joogaa laygu qoray, markaas laygu qorayna waxayna qorayay gud rag bay ahaayeen. Raguna markaa waxay dareensanayeen waxa waaye dee maadaama gabar ay imaanayso, gabar gobol ka shaqeysay oo muxuu ahaa waxtar ula gobolka, yacni in lagu daro. Marka taa waxaan uga jeedaa xilli buu ahaa. Xilligaas waxay xilli anoo guryahayga joogna nala ku qoray. Xilliyadii ku xigtayna waxa weeyaan bahasha waa sii macaanaanaysay, qabiilku waa la sii macaanaanayay kursigu. Hadda heerka wuxuu gaaray marka waxa weeye waxyaaba badan oo runtii hadda afkaygu isu qaban karinin oo aan rabin inaan aada u faaleeyo. Laakiin hal mid oo raba inaan ka qaato dhinaceeda waxa weeyaan dareenka ah wixii kursigiioo macaanaaday, qabiilkiioo fahmay, wixiioo qabiilkiioo sii noqday sida basasha marka la diiro hoos sii aaday. Oo gabadha la leeyahay matalan gabdo badan baa tartamay, gabar baa waxaa leeyahay qabiilka hoose bay ka imaanaysa, qabiilkaasoo laga yaaba inaan gabarba ka sameyn.
Waayahay,
markaas leedahay waa loogu talagalay inaan gabar imaan.
Waa tahay, aad baad u mahadsan tahay. Waxaan jeclaan lahaa marka dhageystayaasha in aan waqtiga siino iyo fursada barnaamijkan ayagan loogu talagalay. Dhageystaha ugu horeeya barnaamijkan ka qaybgalaya wiil nagala soo xiriiray dhinaca magaalada Muqdisho, waa ku faraxsanahay inuu nin rag ku horumaro barnaamijkan oo looga hadlayo siyaasadda iyo doorka dumarka ka qaybgalka arrimaha siyaasadda. Soo dhowo walaal, magacaagana ku bilow.
Waa mahadsan tahay Taare Cabdi Axmed. Waana ka mahadnaqayaa ka qaybgalka barnaamij. Magacaygu Cabdirasiin Mascid Muusan jooga dagaan Puntland. Waan ahay Puntland arrimaha soo jiray, laakiin sida ay ka dhawaajisay wax badan baa iska soo taray xiliyada iska tariyeen madanata ay soo bilaabnaysay siyaasadda Puntland iyo ka qaybgalka haweenka ee arrimaha siyaasadda. Dabcan waxyaabaha sababtu ah hadda in xilligan ay dib u dhac ama ku yimaado kagabgalka dhinaca baarlamaanka iyo siyaasadda ma lays oran karaa, baan isleeyahay in haweenka qoondo loo sameyn waayey qoondadaas oo noqoto mid ma garanaysa ka hor intaan doorashada iman laysla meel dhigo laysla qaato oo dhinacyada ay khuseyso ah ma garanaysa isimada siyaasiinta xukuumadda iyo golayaasha dowladda oo dhan iyo dhinacyada kale ee ma garanaysa arrimaha daneeya oo kale laysla qaato sidii sistan federaalka oo kale soddonka qoondada kootada loo dejiyo. Ma lase odankaa in haweenka hormuudka ee u ah Puntland oo Caashe Geel ka mid tahay inay ka gaabiyeen in arrinta sharci ka dhigaan oo lagasii hordhaco intaan doorashada iman oo ay ka haboonayn xilligan magaranaysay iyadoo caddahay inay imanayso xilligan arrimahan laga hadlo. Marka iyagu kaalintiinii maku gaabiseen ma la oran karaa inaad xilli hore haweenka qoodan loo sameeyo oo arrintan magaranaysay?
Way ha ku jawaabta caasho.
Aad baa u mahadsan tahay. Runtii dhinaca gaabiska haddii aan ka bilaabo kama aanan gaadin, qoondadu waa inay sharci tahay. Waad og tahay gabdhaha Soomaaliyeed oo dhan qoondo dastuuri ama laha. 30% hadda aanu muxuu ahay maanta alxamdulillah 25% ku helnay doorashadii 2016 qoondo ma ahayn sharci ah oo dastuurka ku taala. Waxay ahayd laakiin qoondo culays la saaray, muxuu ahaayey gabdhuhu dhinaca culays ka saareen, muxuu ahaa international community culays saareen, muxuu ahaayey forumkii madaxweyneyaashu isugu yimaadeen culays la saaray, oo runtii wuxuu ahaa afarta dhinacba laga maray, odayaashana lagu cadaadiyey oo la yidhi haddiinaan keenin ma shaqaynayso. Marka taas waxa weeyaan waa sharci mararka qaarkood, maxaa yeele waxaa isku raacay odayaashii, muxuu ahaa waxaa isku raacay forumkii madaxweyneyaashii dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka international community kulli waa la isku wada raacay. Taasna odayaashii waxaa looga dhigay sharci, waxaa la yidhi 3 waa in mid gobar noqotaa. Marka taasu sharci bay u ekaatay laakiin weli sharci ma ahayn. Alxamdulillah waa ku guuleysanay, culays baan saarnay, habeen baan u soconnay, maalin baan u soconnay, saacado badan baan waxaa usoo jeednay. Laakiin dhibaatada ka jirta halkan waxa weeyaan dastuurka kuma qorna. Madaxweynuhu hadda Puntland wuxuu soo saaray wareegto uu leeyahay odayaasha waxaan ku codsanayaa inay gabdhaha ilaa ay muxuu ahaa gobol walba laga siiyo 30%. Anigu runtii dadkii waxaan ahaa aan u riyaaqin wareegtadaas, waxaan ugu riyaaqi waayena waxay ahayd maxaa yeelay waxay ahayd degdeg, waqtigii aad buu u liitay oo waxay ahayd waqti bil ka hartay iyo xoogaa ka hartay. Midda labaad, odayaasha dhag jalaq uma siiyaan mar haddii aysan meshay looga dhigin la noqon liiskaaga haddaada gabadha keenin. Marka taas waxay keentay inaanan ka gaabin, laakiin dastuuri marna ma noqonin. Dastuurka Puntland lama furinin oo lama oranayn gabdhu waa inay qoondo ka helaan. Marka taa odayaashiina waxay noqotay bahashii markii macaankeedii la fahmay in la yiraahdo lafihii qabiilka inta la qeybiyo marka la arko gabar micno leh oo qiimo leh oo ordaysa oo baarlamaanka la leeyahay gabadhaas lama dhaafi kara booskeedii, waaba la kala wareejiyo. Waxaa la yidhi gabadha lafteedu maba laha. Hadda waxa weeye laf aan gabarna ka diyaarsanayn, gabarna aan soo codsanin, baa laftii lasii horaan nin ka dafin. Marka waxa weeyaan qabiilka weeyaan, cudurku waa qabiilka, iyo wixii oo business noqdo shaqo noqday oo qofku ugu ordahay micna qof shaqo helahay inuu yahay. Marka taasaa keentay maamakamaanan gaabinin insha allah.
Marka caasho adiga ayaa ku wadatay, mar haddii gabdhaha laftirkooda qabiilka la sheegayo ay qeyb ka yihiin ayaga xataa oo dabcan qabiilka ay ka mid yihiin, maxaa ragga loo jecleysanayaa oo dumarka aysan u noqonaynin kaalimaha ragga ay ku jiraan oo kaleeto? Maxaan loo tixgelinayn dumarka sidoo kale?
Sare waxaa loo tixgelin waayo waxa waaye gabdhaha horta nabadoonada kuma jiraan, isimada wax saxiixana gabdha kuma jiraan, meesha goobta go-aanka lagu gaarana gabdha ma fadhiyaan. Marka dadka taladu ka soo go-do oo go-aamiye yaa la siinayaa oo la siinayaa xubintaas la siinayaa, gabar kama muuqato meeshaas. Gabdhuhu waxay ugu tagaan ergay ugu tagaan, waa codsadaan, idaacadaha ka hadlaan, shirar bay qabtaan, muxuu ahaayey waxay soo saaraan go-aamay soo saaraan, laakiin dee go-aankii meeshii saldhigga ahaa uu ka soo duxayay haddii aan gabar fadhiinin micno dhal noqon mayo. Horta waa midas midda ugu horreysa oo gabdhaha dhibaatada ku keentay. Midda kusii keentayna waxa weeye waa qabiilka sarifmay. Haddii maanta leeda reer hebel baa gabadhaafay, gabadhu way kusii talagelaysaa, way ku xisaabtamaysaa, way ku loodgal ama heesha ama ha weydo. Laakiin last minute baa waxaa la leeyahay reer hebel 22 lasoo u qaybsamaa. Waxaa la siiyey laf hebel baa la siiyey. Marka lafta la siiyey gabarba kuma jirto. Waxaa laga yaabaa inaysan gabarba weligeed aysan micnaha usoo istaagin. Waxana waxa weeyaan gabdhaha niyad jabka ku riday waxa weeye gabdho badan oo Puntland kastaniyay baa jira. Runtii aada u qiimo badan, aan u hanweyneyn, aan annaga laftirkeenu soo dhaweynay oo aan cuslaynay oo aan meel kasta la istaagnay. Laakiin nasiib dara last minute baa waxaa la yidhi reerihiinu kumaba jiraan reeraha qoondada sanadkan leh. Marka taasaa keentay. Marka waxa weeye too late baa la yiri. Hadda anagu middaan ka hadlayna ma aha, walwal naguma haysa sababta marka horaan sheegay inaysan muxuu ahaayey waa waxaa filaynay. Marka hadda middaan ka hadlayna waxaa wads negast inaan ka hadalno maxaa muxuu ahaaye ka dambeeya su-aasha aan muxuu ahay marka isleena inaan culays ku saarno waxa waaye
taas way tagtay. Maxaa ka dambeeyay? Maxaan se ugu sii gogol xaari karnaa gabdhaha Soomaaliyeed? Maxaa yeele maanta Puntland hadday ku dhacdo berina waxay ku dhacaysaa maamulada kale.
Waaye waa u noqonaynaa taladii 17-sheesiga gabar joogta Germany kamida gabdhaha u dooda xuquuqda dumarka iyo hay-adaha ayaan jeclaan lahaa inaan soo geliyo. Walaal soo dhawow, magacaaga saddexan noogu bilow.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Magacaygu waa Faadmo Diiriye Nuur oo ah aasaasiyaasha ururka talawadaag ee u dooda gabdhaha inay maaragtay maskaxda siyaasadda iyo shaqooyin helaan. Islamar ahaantaasna NGO-yada ayaan NGO-baan ka ahay Samafal Development Organization iraada madax. Islamar ahaantaa waxaan aad iyo aad u faraxsanahay caasho inay ka hadashay Bontiye Gurminsan intii aan kasoo gaaray hadda ninkaasi u soo xirtay. Inta ay sheegtay weeye waxaa isla wadaagayaa wixii tagay way tageen. Hadda shilbaarno kama gaarno mana helayno. Ruhaantiina waa laga seexday. Waxaan ku fiirinayaa barashir baa jiray ayaantii hore oo gabdhaha lasoo saarayay oon caasho iyo annaga iyo wadajir uga wada doodaynay. Gabdhihii shilbaarnada ahaa ay soo baxeen ee federaalka waxaa barashir lala waday internationalka. Waxaad moodaa internationalku tan ilaan inay hadda ka seexdeen. Marka tan waxaad moodaa in barasharkii oo ahayd reerkii saddex cod leh, saddex qof leh oo xildhibaanaha gabar ha la keeno. Arrintaas caasho waa ku raacsanahay, wax barashara ma jirin. Waqtigiina waa gabaabsi buu ahaa. Waxaad moodaa in aad maaragtay xagga dowladda iyo xagga maamulka iyo xagga internationalkuba ay ka gaabiyeen inay barashar ku saaraan oo lagu celiyo. Guddigiina maba ahaynba shaqadiisa in la yiraahdo gabdha haddayna ku jirinin yaa laga qabanin. Arrintaas lama samaynin. Dhinacaas aad mid walbaba banaanka iska dhiga, rag baa lagu talagalay inay meesha soo galaan, raggii baana soo galay.
Waa
ka haray halkaasaan uga haray taa. Midda labaad oo aan leeyahay maanta waxa laga qabtay waxa weeyaan golaha wasiirada iyo xukuumadda la dhisay waa inay gabdhihii ka helaan 30% ahaa aan ahayn baarlamaanka laakiin ahaa maaragtay awal horeba la isku raacay oo ahaa garowan iyo garowatuwa principal scheme in la tixgeliyo oo gabdhaha at least laga siiyo number fiican gabdho badan oo ordayay oo xildhibaanadii waayey oo aqoonyahana ah oo quality laba jooga oo aad iyo aad niman badan ka fiican oo wax badan qaban kara gabdhahaas inay helaan ayaan anagu aad iyo aad u saarayaa. Yacni diiradda in la siiyo 30% saaradaha in wax laga siiyo oo weliba saaradaha muhiimka gabdhaha loo dhiibo meelaha aan ka liidano dhaqaalaha meelaha aan ka liidano maxaan ku dhahaa kolley gorgortan baa lala galay nin walba ninkii maaragtay uu wax siiyey waxuun buu ka filayaa laakiin gabdhaha xildhibaanadana ma la siinin dowladdana lama siinin macquul ma noqonayso. Waxaa kaloo ku darayaa
Faadumo adoo mahadsan soo koob dhegeystayaal ayaa khadka ku jiro badan.
Waxaa kaloo ku darayaa gabdhuhu laftigoodu waa inay sabaabulaan waa inay gabdhuhu yeeshaan maxaatana telecommunication iyagu ay leeyihiin oo laga haybaysto oo dhaqaalaha ilaha dhaqaalaha gabdhuhu ganacsiga waaweyn ay galaan oo ay sheerar samaystaan waa inay bangiye gabdho leeyihiin la sameeyo. Waxyaalahaasaan ku gaari karnaa markii annagana loo baahdo wax walbaba rag baa iskale iyagii baanu maaragtay gacan siinaynaa iyagiina waxba nooma oga. Marka waxaan leeyahay gabdhuhu ha samaystaan wax iyagu ay leeyihiin say uga kaaftoomaan maalin walbaba ama inaan samaysano weeye isimo iyo xildhibaanada soo xula oo iyaguna gabdhaha reer walba waa inay gabar samaystaan xildhibaana gabar xildhibaan ka soo xisho oo isin ah taasay noqonaysaa haddii sheekadu ay gabdhaha banaanka la soo dhigo.
Aad baad u mahadsantahay, waad mahadsanta Faadumo.
Intaasaan ugu haray
caasho gel wax yar haddaad ku dari karta adoo u jawaabaysid Faadumo.
Waan Faadumo, maasha allah Faadumo Diiriye waa qof muxuu ahay muhiim loo ah. Runtiina arrintan aan aad uga wada shaqaynaynay xogogaalna ah. Laba wax oo anigu aan ku talin lahaa waxa weeyaan horey baan u sheegnay waxa weye nambar aan filaynay bay ahayd gabdhaha Puntland ma ahan un gabdho keliya ma ahan waxay ahayn gabdhihii wadaxa Puntland wax kasoo dhisay kaalmo badan kasoo buuxiyey hadda nicno fiican ka leh runtiina la ogyahay marka xataa kuma qanci karno yacni in la yiraahdo gabdho wasiir ku-xigeenna inta badan sida la sameeyo waxaan ku qanci karnaa waxa waaye kow horta inaan anagu is-abaabulno is-abaabulkayguna wuxuu ka bilaabanayaa waxa waaye inaan bal horta ogaano oo sababtii baarno oo gabdhaha reer Puntland dal iyo dibadba aanu qabano shirweyne shirweynahaas waxaan rabnaa marka inaanu ka lafagurno sababtu waa maxay sababta gabdhaha loo arki waayo waa maxay sababta muxuu ahaayey yacni aysan miisaankooda aysan Puntland u fahmin waa maxay go-aamo laga gaaro go-aamahaasa waxaa rabnaa marka inay golaha wasiirada geyno golaha wasiiraduna markay ansixiyaan baarlamaanka la geeyo taasoo suurtagal ka dhigtay in gabdho at least inta laga gaaray qofkii codkiis ay matalaad helaan oo ama ay tira ka helaan oo layihahdo gabdhaha waxaa loogu daray tiradaas oo baarlamaanka dastuurkiisa la furo ee muxuu ahaayey Puntland taas waa tallaabo waaye shirweynahaas iyo midkaas wixii ka soo baxa aan rabno in muxuu ahaay dastuurka Puntland lagu furo gabdhuhu ay matalaanyalaan, maxaa yeele suurtagal ma noqonayso in gabdhaha Puntland bannaan ka taagnaadaan, halkaana hool weyn lagu shiro oo go-aamo lagu gaaro. Go-aankaasaysan qeyb ka ahayn gabdhihii maadaama ay yihiin dadka ugu badan oo loo baahan yahay inay talada qeyb ka ahaadaan. Midda kaba madaxweynaha ugu baaqaynaana waxa waaye ma aha wax nasiib ma aha, waa waxaan leenahay waaye, waa waxaan muxuu mudannahay weeye. Waxaan rabnaa gabdhaha in sida Faadumo sheegtay wasaaraadka qiimaha leh oo yacni eeda ah muxuu aha in gabdhaha qeyb laga siiyo oo waliba 30% ugu yaraan 10 gabdhood ay haddii 20 wasiir la magacaabo ay ugu yaraan 10 gabdho noqdaan. Taasuna waxa weye waa ku talinaynaa waa midda keliya oo gabdhaha Puntland ay maanta ku qanci karaan, maadaama muxuu ahaayey dowladdu aan ogaanayno oo rabno inaan ku ogaano inay deegso wada rag yihiin oo sida ragga odayaasha ah oo dhaqanku ay go-aan ka gaareen ee ragga muxuu ahaayey madaxda ah oo hormuudka ka ah ee taladana ay go-aan ka gaaraan. Midda kalena waxa weye waa midda Faadumo sheegto isaba fursad maysa in gabdhuhu ay suldaama samaystaano iyaguna muxuu ahaay sixixayaasha kani noqdaan haddii qabiilka lagu sii socdo oo doorashay suurtagal weyo. Midda afraad oo ugu dambeysana waxa waaye inaysan gabdhuhu ka daalin oysan dhihinin waa laydin qadiyo waa laydin qadiyo, waxa waaye ma daalayno, waxaan rabnaa inaanu gaarsiino Puntland qof fiicod si ay gabdhuhu ugu yeeshaan kaalin fiican sidii ayagu leeyihiinna usoo baxaan.
Waa tahay dhegeysto ku jira dhinaca Minneapolis ayaan jeclaan lahaa inaan soo geliyo iyadana si ay bal aragtideeda noola wadaagto iyo waxa ayada laftirkeeda ay heyso. Soo dhowo walaal, magacaa ku bilow, Minnesota joogtaa, maxay tahay aragtidaada iyo su-aashaada intaba? Soo dhowow, magacaa ku bilow iyo aragtida aad jeclaan lahayd marwo caasho gele inaad la wadaagto.
Magacayga waa Cabdiraxmaan, waxaan rabaa inaan kala wadaago caasho arrimo ku saabsan in dumarka laga soo qeybgeliyo siyaasadda. Maadaama ognahay in ay yihiin lafdhabarkii, waxaa muhiima in dumarka laga soo qeybgelo siyaasadda. Waxaana taasi imaan kartaa markii ayaga isku xirmaan urur samaystaan. Sidaa wada ognahay dumarku waxa waaye maanta muhiim ay u tahay siyaasadda, waxay kaga qeyb qaadan karaan amniga, dhaqaalaha, caafimaadka. Marka waxaa arnaa in annaga aad u jecelnahay in mar kastaba dumarka la siiyo xuquuqdooda kugu aadan dhanka siyaasadda. Waana soo dhaweynayaa marka maadaama aan macnaha aan ognahay in maanta aqoontoodii u leeyihiin dhanka siyaasadda, marka ma jirto cid ka hortaagan in loo diido amaba mataqaana waa in lagu casuumo oo lagu soo dhaweeyo, ayaan annaga aan aad u jecelnahay. Waanaan aaminsanaha middaasi waxaynu ku imaan kartaa wadatashi in laga wada hadlo sababta dhacday in dib loogu dhigo in dumarka ayna kaga soo qeyb galeen siyaasadda maslaxadda siyaasadda Soomaaliya.
Waaye aada baad u mahadsan tahay. Dhegeystahaasi saad maqlayso wuxuu leeyahy dumarku waa in ayaga laftirkooda is abaabulaan dibna dib u noqosho loogu sameeyo waxa arrintan keenay. Isaga wuxuu ka mid yahay ragga soo dhaweynay in gabdhaha siyaasadda ay qeyb ka noqdaan.
Cabdiraxmaan oo walaal, waad mahadsan tahay. Runtii ragga Soomaaliyeed muxuu ahay ma wada aha kuwa gabdhaha degan, ma wada aha kuwa fogeynaya. Cidda keliya oo hadda hadalkaygu ku fogan yahay waxa weeyaan waa dhaqanka. Dhaqankuna waxa weeyaan xaqda u leeyihiin, maxaa yeelay weli wadnaba aysan arag. Waxay yaqaanaan keliya ragga muxuu ahaayey in ay talada ka qeyb geliyaan. Ragga aqoonyahanka iyo ragga sharafta badan oo nala shaqeeya runtii aada bay uga xun yihiin, aada bay ka mid ahaayeen dadka wax ku ololeynayay. Midda kale Cabdiraxmaan oo rabinaan kuu sheego walaal, waxa weye ragga laftirkooda iskuma duubna. Raggan baarlamaanka noqday ma ahayn rag xisbi keliya ah oo xisbi kasoo wada baxay, waa dad maqribiya maqshid ka kala yimid, waa dad mid mid yaqaanaan lagu arag, waa dad muxuu aha laga yaaba inay karti ahaan iyo aqoon ahaan iyo xirfad ahaan ay gabdhaha ka hooseeyaan, haddana way yimaadeen. Marka taas cillad ku noqon mayso, laakiin annagu annagaaba go-aansanay inaanu shirweyne samaysano aan ka hordegin waxyaabaha aanu go-aansan doono. Shirweynahaas nuuna kasoo bixi doonaa mana noqon doono shirweyne annagu iska caadishi ah oo annagu aanu qabsano, ee wuxuu noqon doonaa shir ofishala dowladda aan ogeysiino qeyb ay ka noqoto muxuu ahaayey goobaha ka qeyb gasho, hadday kana ay gacan naga siiso waxyaabaha kasoo baxa inay miro dhal noqdaan.
Anigu magacayga Fahad Xasan Dhaqane, Jarmalkan jooga, waqooyiga Jarmalkan jooga, xuduudda Denmark gobol ah, Soomaali badan ma joogto gobolka.
Waa ta hore u soco marka barnaamijka, maxaad jeclaan lahayd inaad uga qeyb gasho?
Waxaan jeclaan lahaa inaan uga qeyb galo maadaama xuquuqda dumarka laga hadlayo waa arrin dumarka Soomaaliyeed xaq way leeyihiin, laakiin xaqa ay leeyihiin aan weydiinahay walaashay caasho, waxaan jeclaan lahaa maxaqii diinta islaamku ay siisayba mase wax kale oo dumarka soomaaliyeed xaqa duwan bay doonayaan oo kan dimuqraadiga reer galbeedku ay ku dhaqmaan. Kaas su-aashaan weydiin lahaa waa taas, maadaama eedaday anigu ay soo noqotay wasiirka haweenka iyo qoyska, wasiiradda maanta sportiskana ay soo noqotay wasiirka haweenka iyo qoyska Khadiija Maxamed Diire, isagu wanaagsan anigu ii garanayo.
Waaye, waad mahadsan tahay.
Waa mahadsan tahay Saharay, waxa way dhagaystaha oo mahadcelinaya. Horta anagu dad islaamahaanahay dastuurka iyo waxyaabaanu ka hadlayno dhammaantood waxay ku fadhiyaan waxa waaye oo ku salaysan yihiin shareecada islaamka waaye. Waxa anaguna aan raadinayna ma aha yacni inaanu wax aan xuquuqaha Ilaahay nasiirin aan raadino. waxaanu ka hadlaynaa waxa weeyaan, waad ogtihiin dagaaladii dumarka intooda badan qaar badan ba agoon noqday, qaar badan ba qoysas mas-uulka ah oo muxuu ahaayey maanta aan cidina ka horrey ka koreynin, qaar badan ba waxbarasho la-aana, qaar badan baan daryeel haysan. intaasoo dhan waxay u baahan yihiin cid u hadasha oo magacooda ku hadasha oo kursigooda ku fariisata. waad ogtahay raggu markay fariistaan inta badan ma xasuustaan dumarka, marka dumarka golaha fariisanayaan macnaheedu ma aha yacni inay dan kale u fariisanayaan, waxa weeyaan waxay u fariisanayaan danta inta laga muxuu ahaaye xaqooda u baahan in kor loo yeelo, inta u baahan in loo hadlo, inta u baahan in xuquuqdooda laga shaqeeyo, inta u baahan in caafimaadkooda la raadiyo, waxbarashadooda la raadiyo, dhaqaalahooda kor loo qaado. midda ku umulaysa miyiga ku umulaysa oo inta lasoo wado muxuu ahaa jidka ku geeriyoota ay isbitaal hesho. marka waxa weeyaan intaasoo dhan raggu ma xasuusto. waxay ka hadlayaan waxa weeyaan isxukun, sidee wax loo kala goostaa, sidee muxuu ahaayey jagooyin iyo dhaqaalo loo kasbaa. laakiin annagu midda aanu raadinayna waxa weeye inaanu u hadalo dhammaan inta dulman oo dhan. hadday ahaan lahaayeen qoys baan ka hadlaynaa. maanta waxaad haweenka mas-uulka ka ah qoysaska oo dhan waa dumar waaye, waa la socotaan dagaal sida u dhacay nin rag oo muxuu ahaa inta suuq aada reerkiisa geel aad buu tira yaryahay. marka intaasoo dhan ayaa xuquuqdoodii maqantaa, waana midda ku salaysan diinta islaamka.
calaykum asalaam walaal soo dhawow. marwo caasho geela way ku jirtaa khadka, way ku maqlaysaa. maxaad jeclaan lahayd inaad weydiiso?
marwo caasho geela, waxaan jeclaan lahaa inaan weydiiyo maadaama ay horena usoo noqotay mas-uul kamida guddigii doorashooyinka qof u ololaya arrimaha xuquuqda haweenkana ay tahay. barnaamijkii arrintii Puntland, xildhibaanadii Puntland, maxay ku dhacday in gabdhaha ay ka helaan, maadaama qoonto 30% loo qiimeeyey in ay helaan hal gabar keliya.
waata inkastoo su-aashaas ay soo noqnoqotay
aad baa umahadsan tahay. waxaan umalaynayaa bilowgii hore nagulama aadan jirin walaal. horta teebi bersantigaanu ma uusan ahayn mid dastuuri ah. dastuurka Puntland kuma yaalo. Puntland waxa wax ka xula waxa weeyaan odayaal iyo qabaa'il baa ka xula. qabaa'ilka odayaashuna waxa weeyaan waxa ay mar walba ku fikirayaan inay wax siiyaan waxa weeyaan waa ragga. gabdhuhu waa u tageen, waa ololeeyeen, si kastay ugu sheegeen, kor iyo hoosba waa loogu sheegay, laakiin waxay door bideen inay ragga siiyaan. taasuna waxa weeyaan arrin aan lagu cusbayn oo ah arrin ay caado u leeyihiin dhaqanka. marka hadda maanta waxaanu ka hadlayna waxa weeye way dhacday inaan muxuu ahaaye gabdhihii waxba la siin. waana talagal bay ahayd, maxaa yeelay gabadhu adagu marku u baahan yahay iyada ugu horeeya qofka uu muxuu ahaa codsiga u geysto, iyada ugu horeeya qofka muxuu ahaa uu ka dalbado maxaa waxqabad ka dalbado. waad aragtay waxaad muxuu ahaa intaas ololaha ku jiray ama rag ku jiray inta ololeynaysa dumar bay u wada badnaayeen. marka taa micnaheedu waxa weeyaan dumarka inaan laga maarmin, laakiin marka xuquuq timaado inaan waxba la siin. marka waxaanu ka hadlaynaa waxa weeye sababta taas ku dhacday inaan dabagalno weeyaan midda maanta u taaganahay.
waata ugu dambeyntii anaa jeclaan lahaa bal inaan kusoo xiro hal su-aalan ku weydiiyo maadaama programkeena inta badan uu gabagaba yahay. waxaa badi ay ka hadleen gabdhaha reer Puntland amaba kuwa kale taxtaa qeybaha kale Soomaaliya naga soo wacaayay, maadaama waxaan ay soo xulayaan siyaasiyiinta iyo xildhibaanada iyo dadka wax noqonaya hogaan dhaqan, dumarkiina hogaankii dhaqanka aysan lahayn oo ka heliyeen hogaankii dhaqanka, waa in dumarka ay helaan hogaamiyaal dhaqan oo dumar ah. marka haddii xaggii dhaqanka siyaasaddii haddii ay adkaatay oo gabdhihii ay kusoo bixi waayeen oo bulshadii ay kasoo dhex bixi waayeen, makula tahay in dhaqankiiba loogu dooranayo oo gabar laga dhigayo nabadoon dhaqan oo ama la duubayo ama intay dad isu yimaadaan ay leeyihiin adaa noo wakiil ah?
Zaaray walaal, waxa weeye arrintan dhaqanka aan ka hadlayno waa midda gabdho badan qabaan. gabdho badan ayaa markii sanadku bilaabanayay oo doorashooyinka la bilaabanayay ayaa waxay yidhaahdeen rag waxba nooma ogola, dhaqanka xubanna ma siinayo. Muxuu ahaay dumarku waa inay ololeeyaan inay gabdho hormuud u noqdo ay saa samaystaan. Waan ognahay oo dee dumar iyo ragba meel laisku duuban yahay ma jirto, haddii laisku duuban yahay intaanoo dhibaato iyo intaanoo qaxaro ma dhaceen. Marka waxa weeyaan arrintaas ku saabsan dhaqanka iyo dumarku sida ay mustaqbalka ahaan doonaan, waxaan u daynaynaa kulamada iyada dumarka iyo go-aamada nooga soo baxa. Waxaa laakiin aada iyo aada nooga weyn waxa waaye inaan u sheego dumarka, ama ha ahaadan kuwa reer Puntland, ama ha ahaadan dumarka Soomaaliyeed oo dhan, inaysan niyad jabinin, inaysan kursi ay waayeen aysan u arkin dhibaato u arkinin. Waxaa laga yaabaa sabrkaas badan inaanu kasii qaadno dadaal badan, waxaa laga yaabaa inaanu mustaqbalka guulo badan gaarno, waxaa laga yaabaa waxyaaba badan oo hadda aan jirinin inaan ku dhiirano, sida in gabdho ay xisbiyo samaystaan, inay xisbiyada kale ka qayb galaan, inay cudud ballaaran ay ka qayb galaan, in 50% in ka badan waaye inay iyagu isdoortaan oo codka isa siiyaan. Maxaa yeelay marka lagu canaado oo ciil lagu bado, waxay imaanaysaa dumarka laftirkooda inay berri ay timaado. Dee halkan markii 200 gabdho taagantahay iyo 200 markay taagantahay, dee gabdhahay siinayaan codka, in gabdhuhu codka isa siiyaan. Marka waxyaaba badan ba imaan doona. Waxaan rabnaa inaan laakiin dumarka u sheego inaysan caajisin, inaysan dhiirigelin ay ka qaadaan, in ay maaragtay aada ugu aanu olleyno in doorashooyinka ha noqdaan kuwa heer qaran iyo kuwa heer deegaan inta la aan qayb weyn ka noqono.
Aada iyo aada ayaan waqtiga kaaga mahadcelinaya, Caashi Gele.
Habaayo sidoo kale Zahra, aada baa umahadsantaa.
Taasi waxay ahayd Marwo Caashe Gele oo muddo dheer soo ahayd wasiir ka tirsan maamulka Puntland, isla markaasina ahayd xildhibaan maamulkaasi. Waxa ay soo noqotay sidoo kale guddoomiyihii guddiga dastuurka federaalka ee Soomaaliya, waxayna marti ugu ahayd barnaamijkeena wicitaanka dhageystaha toddobaadkan aan ku eegnay haweenka ka qaybgalay baarlamaanka Puntland oo ay noqotay hal gabar oo qura, iyadoo 66 xubnoodna ay 65 kale rag noqdeen. Guud ahaan barnaamijkii wicitaanka waa
aad ayuu mahadsan tahay Zahra Cabdi Axmed oo inala socodsiinaysay barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Halka aad kala socoteen waa VOA. Guddoomiye ku-xigeenkii guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka Sayid Sheekh ayaa waxa uu diiday in laga qaaday xubinnimadii guddigaasi. Dhowaan ayaa xubnaha kale ee guddigu ay xilka ka qaadeen guddoomiye ku-xigeenka, islamarkaana waxay sheegeen in uu waayay xubinnimadiisi. Wariyahayaga Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle ayuu uga waramay arrimahaasi isaga oo ku sugan guddoomiye ku-xigeenkii hore magaalada Muqdisho.
Xubinimada waxay qaadi karaa maaragtay baarlamaanka federaalka, baarlamaanka ama golaha shacabka oo isoo doortay ayaa iyaga qaadi karaa. Laakiin guddoomiye ku-xigeenimada waa iyaga iyo doortay waana qaadi karaa, wax mushkilada kuma taagnataa, murana kama taagna. Laakiin waxaa meesha ku jira, horta meeshu sharci ma jiraa oo lagu kala dambeeyo laga shaqeeyo. Marka sharciga oo maaragtay inta dhinac lasaga dhigay baa qof walba waxa uu rabo iyo sida uu rabo, oo maaragtay hadduu rabo waa imaana, hadduu rabo waa maqan yahay, iyaduna maaragtay ay howlaheeda iska wadato, aysanba in cidna kala tashanayn. Marka sidaa daraaddeed waxyaabaha oo maaragtay muddada 8 bilood aan ku sheegay aan ku mashquulsanayn in la xaliyo ayay ahayd, oo Ilaahay haddana xal loo haynin. Aakhirkan ay ku soo aruurtay in qofka oo maaragtay arrintaas ugu cadcad oo ama diidan in la yiraahdo xubinimadan ka qaado.
In xubinimada laga qaado iyadoo loo yahay in baarlamaan oo ay ka soo hesho golay shacabkaad 9 xubnooda horta kseen, sidee bay ku timid? Maxay ku salaysan tahay dooda xubinimada weyn?
Waxay ku salaysan tahay qofka ka hor imaada danaha maaragtay xaliima ay wadato in maaragtay sida la rabo laga yeelo. Haddaan xataa warqadda ay soo qortay aan raacno, aan xubnaha la saxiixaynba, haddaan raacno warqadda waxaa ku yaalo in xilkani aan wareejiyo asadkii institutionkana aan wareejiyo baa ku taalo. Shalay iyo daraad waxaa la jebiyey xafiiskii aan ku shaqeynayay. Wixii aan wareejin lahaa oo xataa oo dulmiga iyo ku salaysa warqaddaas, haddaan xataa siday tahay loo raaco, waxay ahayd xafiiskayga inaan wixii anigu aan xukuumad baasha hay-ad leedahay inaan ku wareejiyo oo aan istagaaladii iyo wixii aan maaragtay ogolaado bay ahayd. xafiiska jebintiisa furaha bedelka iyo maaragtay ay boorsadeeda ku ridatay waxaa uu heliyey maanta in warqad masawirkayga la dhigo albaabka hortiisa ee madaxtooyada. taasuna waxaan u arkaa baxdilaad meesha ugu dambeysay, sharaf kadhac, mas-uuliyad xumo, dowladnimada iyo maaragtay meesha aan u socono taasu ma matelayso. doorashona kuma qaban karno, laakiin waxaa nasiib daraa in dhaqankaas aan hadda aan dib ugu noqonayno in laga soo gudbay oo aan rajadaan lahayn ama rajada shacabka Soomaaliyeed ay leeyihiin. anigu macnaha ma aha wax walba inaan waayey, muwaadin Soomaaliyeed baan ahay, xaq baan u leeyahay madaxtooyada inaan galo hadday badan iga soo gasho, shuruuday leedahay iyo sharciyada ay leedahay inaan maro, in xafiiska aan u socdo danaha aan rabo aan ka fushado. laakiin hadday noqoto wanted lagaa dhigo oo sawirkaaga madaxtooyada la dhigo soo ma geli kartid. taas waa caddahay, hadduuba yaala sawirka, waana maaragtay qof walba oo maaragtay danka leh mise ama raba inuu ogaado hadda saacaddan la joogaa la ogaan karaa, maalin walbuna ooli karaa.
hadda madaxda
qaranka khilaaf inuu jiro waa ogyihiin, waana la socodsiinay, waana u sheegnay, iyagaana ma yiri si hoose inaad u dhammaysataan, barasharna ku saaray, waana ku mahadsan yihiin. meesha wadahadalka uu noo socday oo gebagabadii wixii qaldan lagu sixi lahaa bay warqadan soo saartay oo la gaarinba wadahadalka dhexdiisa. taas kolley anigu hadda war uma hayo, maadaama aanan accessba u lahayn oo aanan geli karinba madaxtooyada naftigeeda oo sawirba laga dhigay. waxaan rajaynayaa kolley inay siday ku maqlaanba ay maqlaan ama ogaadaan arrinta socotana aysan u qurux badnayn. xaliima naftigeeda madaxtooyada marti bay ku tahay, guddiga maaragtay qeybka ma aha inuu madaxtooyada kasii shaqeeyo ama xafiiskiisa uu sii ahaado. sida maaragtay xaqiiqada guddi madax banaan waa inuu meel ka banaan madaxtooyada uu ku shaqeeyo, maadaama ay saas tahay xaq uma laha inay sawirkayga meesha dhigto oo ay maaragtay tiraahdo ma soo geli karo qofka noocaasa. marka taas nasiib daro aad u weyn oo qalbi jab ah oo rajadayna maaragtay anigu hadda markaan u hadlaayo maba ahaanba rajo oo maaragtay oo xaq iyo xuquuq, laakiin waxaan u hadlayaa rajada oo aan leenahay oo aan u jeedno inaan rabno inaan hiigsano horumar iyo doorasho meesha ay jirto.
abduqaadir maxamed cabdulle ayuu ahaa oo wareysanayay guddoomiyihii ku-xigeenkii guddiga madax bannaan ee doorashooyinka qaranka sayid sheekh oo ku sugan magaalada muqdisho. halka aad kala socoteenna waa v o a. dhinaca kale, guddoomiyaha guddiga doorashada xaliime ibraahim xaliim yeri ayaa sheegtay in xilka qaadista ku-xigeenka loo maray sharciga, islamarkaana shuruucda guddiga oo ah mid baarlamaanka ansixiyey, madaxweyne xasan sheekhna uu xilligiisii ansixiixay gaar ahaan 2014. isla cabdulqaadir maxamed cabdulle ayay u warantay.
sharcigaas waxaa la dhahaa sharciga low number, sharciga 14 lambarka 14-aada la dhahaa. waxaa soo ansixiyey golaha shacbiga, soo ansixiyey baarlamaanka, soo ansixiyey waxay ahayd 11 February 2015 ahayd. waxay noo siinayeen awood guddigu inuu ismaamuli karo, inuu is-anshixin bixin karo, inuu isaga isxukumi karo, uu awood noo siinayay. sharciga haddaa fiirisid qodobkiisa 10-aad wuxuuna siinayaa qodobka 10-aad waayidda xubinnimada guddiga. 1, jagada xubinnimada guddiga waxay banaanaanaysaa haddii xubinta xilka istaqaale ka dhiibto, haddii xubinta itiraahda ana waa ka baxay guddigii. 2, xubinta jabisa xeerka dhaqanshaqo wanaagga. waxaa xubinta sabab la-aan uga maqnaata 5 fadhi oo xiriir ah guddiga uu yeesho. haddaan 5 fadhi oo xiriir oon yeelanay, hadduu xubin ka maqnaato 5-ta, si toosa uga maqnaato 5-ta jeer, ayadana wuu qabanayaa. xubinta xilkeeda xaafiiseed ay la gudan weyso karti darro, jiro ama maskax awgeed, haddii qofka uu jirada wadi waayo. hadii ay kan waxa waaye hadii ay geeri timaado haduu cinto waa boosku waa banaanaaday fa waxay leedahay hadii ay maxkamadu ku xukunto xukun ciqaabeed dambiyeysan kaas notis gaana waxay leedahay muddada xilxaynta haday dhamaato haddii anaka muddadeyna xilxaynta noo dhamaato mandatekeyno waxa waaye lix sano inaa hayno sug aan marka kuu sheegay labo kaas koow ahaa guddigu wuxuu xilka qaadis ku samayn karaa xubin ka mid ah xubnaha guddiga si waafaqsan farqada koowaad ee ba a iyo da marka ay isku raacaan aqlabiyadda cod saddexaad meel labo marka saddex loo qaabiyo labo markay israacdo ee guddiga lix xubnood waxaa go-aan kama dambeys ah ka qaadan kara maxkamadda ay qusayso xaanshideenni waa aragteen qodobada uu jebiyey muxuu ahaa qodobka aan ku qaadna uu jebiyey xaanshidaasay ku caddahay waxaan kasoo saareynaa oo arintan waxay socotay muddo saddex biloodaa guddu ka fadhiyey baaritaanu sameynayay shaqo badanuu ka galay markii ay baaritaankii iyo dokumentigii la aruuriyey iyo markaatiyadii la aruuriyey iyo wixii jiray ay cadaadeen aa go-aankan la qaaday isagana rabor rasmi ah oo isku xiranaa ka diyaarsan
inuu waayo gudoomiye hogaanka door badan kama qabo waa la hadalnay mar dhaweyd baan u tagay laakiin wuxuu leeyahay xubinnimada waadi akhrisaa daba laakiin baarlamaanka or isu leeyay
baarlamaanka kuu dheh xukuumadda madaxdeeda xisbiyada madaxweynaha xafiisyadoo dhan waa dad stake holder noo wada siman oo ay tahay inaan wax u maamulno aan arbitr u noqono si xaqu ilaahay nagu ogyahayna inaan ugu
maamulnobaarlamaanka
kanay soo ansixiyeen xeerkeena guddiga arrimihiisa hoose asagaa ka mas-uula oo isxalinaya kanay soo ansixiyeen baarlamaanka shalay ma ay dhihin haddii qof ka baxa laga bixinayo baarlamaankaa ka bixinayo waxay dhaheen haddii qof laga bixinayo saddex meelood labo guddiga aa bixin kara
gudoomiye khilaafku wuu fogaaday go-aan walbaad gaarteen guddiga hadda ku laaban mayna laakiin wuxuu noo sheegay in xitaa xaruntii madaxtooya uusan imaan karin sawirkiisa ciidamada amniga loo dhiibay waxaad moodaa inay tahay arrin fog marka ma jira xalka duwan inuu xubinnimada waayo inuu halka qaaday marka laga yimaado
sawir aan dhiibnay iyo muxuu ahaa shaqo kale tallaabo kale oo aan qaadnay oon ahayn xaanshida aan soo saarnay inuu xubinnimadii iyo xilkiiba aan guddigu uu kala noqday waxaan ahayn ma jiraan
marka wax warqadahood meelgeysawarqad
naga baxday annaga ma jirto laakiin warqadii ay arkayaan muxuu ahaa hay-adaha ay qusayso laakiin annaga inta aan u geynina waxa waaye meelihii ay qusaysaan u geyna warqadaqodobada
dhawaan akrinayso waxaa ku jirta go-aan kama dambeysa maxkamaddu ay ka gaarayso maxkamadda ku jirtaa hawsha
ma annagu waa ogeysiin waa siina maxkamadda meelihii naga qusaysa
isteeko
ahaa waa inuu u dacwoodaa oo maxkamaddii tagaa uu furtaa oo markaa maxkamaddii ay keeska gashaa ee go-aan ka qaadataa
marka ilaa maxkamadda go-aan ka qaadanayso adinka naftiina go-aankeenu waxay noqonaa maxkamadda sugtaan
annaka go-aankeenu waxaa waaye inaan ka qaadi karno xubinta waana ka qaadnay laakiin maxkamaddu waxay awood u leedahay inay soo celiso ee ku haysaa ama inay tiraahdo ma ku noqon karyo ee awood ku leedahay laakiin annaga intii awooddeena nagu sineed waa sameynay.
Taasi waxa ay ahayd guddoomiyaha guddiga doorashada Xaliima Ibraahim Xalimiirey oo iyadoo ku sugan magaalada Muqdisho u warantay wariyaheena Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegeysan karaan efamyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5,
mombasana waxaad naga dhegeysan kartaan fm 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhegayso fmyada v o a ee magaalooyinka
muqdisho, hargeysa, nairobi, mombasa iyo efemyada aanbah wadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com.
galab wanaagsan dhegeystayaal mar kale meel kastood naga maqlaysaan waxaanad la socotaan tabintiyada galabnimo ee laanta afka soomaaliga v o a xisbiga mucaaradka ee somalilan ee wadani ayaa ka hadlay aragtidooda ku wajahan qabsoomidda doorashooyinka wakiilada iyo kuwa golaha degaanada iyadoo horeyna qodobo ay usoo saareen labada xisbi ee kulmiya iyo ucud
hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani xirse cali xaaji xasan oo warbaahinta kula hadlayay magaalada hargeysa ayaa ka hadlay qodobo ka kooban shan qodob kuwaasi oo ay soo saareen xisbiyada kulmiye iyo ucid oo ku saabsan qabsoomidda doorashooyinka golaha wakiilada iyo sidoo kale kuwa golaha deegaanka waxaanu sheegay inaanay xisbigooda quseynin qodobadaasi
ugu horeyn wadani wuxuu diyaar u yahay doorasho qabsoonta oo xilligeedii ku qabsoonta haddii la qaban karay haddii kalena aan dhaafin 2019 ama 2019 aan dhaafin ciddii doorasho doonaysa wadani waa u diyaar golaha usoo diyaar garowdo tartan buu diyaar u yahay soo diyaar garow hadal kale looma baahno cid aragtideeda nagu khasbaysa xisbi ahaanna ma jirto xisbiyada qaranku way kala madax bannaan yihiin xisbi weliba aragtidiisu xaq u leeyihiin guurtiga oo ah gole golayaashii labadii gole golihii sareeyey somalilan in badan ku soo caanamaashay hannaanka doorashada ee inoo socda iyo dimuqraadiyadda ee aynu muddada soo wadnay kordhiskiinaas yuu wax yeelina wax macquula oo aan dhaafsiisnayn sanadka hadda awooddiina idinkuma haysano waxaanuse leenahay yay dhaawac u geysani
dhanka kale xirse cali xaaji xasan waxa uu fariin u diray madaxweynaha somalilan waxaanu sheegay in ka xisbi ahaan ay ka go-an tahay qabsoomidda iyo gelista doorasho islamarkaasina ay diyaar u yihiin golo laysugu wada yimaado oo lagu wada hadlo
waxaan leenahay xisbiga talada haya iyo madaxweynaha oo ah qofka koowaad ee xilka doorashadu saaran yahay qofka koowaad ee ah uu saaran yahay xilka inuu waxa weeye shuruucda ilaaliyo sharciga dalka ilaaliyo hogaamiyaha qaranka aanu aqoonsanayn u yahay waxaanu leenahay adigaa xilku ku saaran yahay waxaan leenahay haddaad doorasho doonaysaan wadani doorasho diyaar u yahay haddaad wadahadal doonaysaan iyo golo laysugu yimaado lagu gorfeeyana sidii horeba ugu yimid diyaar buu yahay wadan dadka qaarkii ka dhawaajinaya doorashadii laba xisbaa gelaya annaga naguma matelayaan laba xisbi doorasho aan xisbiyadu wada gelinna suurtagal maaha kaftanka ka daayo aynu si wacan u tartanno isugu nimaadno golaha iyo fagaaraha isugu nimaadno
sagal mustafa xasan nuur v o a hargeysa
waa tahay aad ayay umahadsan tahay sagal mustafa oo warbixintaasi hargeysa kasoo dirtay casho baraf xoog leh ayaa da-ay tan iyo shalay galab xilligan aan hadda marayno sagaalkii subaxnimo wax yar la
waa dhinaca dalkan maraykanka waa barafkii ugu horreeya maleynaya nuur oo sanadka 2019 marka wuu soo daahay baa walaha laakiin isagoo carcarqa u yimid oo wadooyinkii dhan aasay marka oo xataa aan la socon karin
wadada ka warasaagsay kusoo martay
aad iyo aad ilaahayna nabad keena mahadle
waxaa la filaya inuu sii socod doono ilaa iyo caawa sida aad maqlayseenna heestaasi aad ku macaan waxaa ku luqeynaya fanaanka xasan aadan samatar
codkaasi macaan ee fanaanka xasan aadan samatar iyo heesta halku dhageedu yahay caasho suuban ayaan kusoo gabagabaynaynaa baahinteenii galabnimo ee laanta afka soomaaliga v o a waxaad nala socodsiinayay nuur bukhaari iyo caasho ibraahim dhinaca isku dabriidkana waxaa lahaa bashiir abikar intaan mar kale kulmayno isnabadgelyo
sayid noqo ilaashada sida wadi karaame sida shabi sabale sida hooyo waxusi sida hooba lugu hees saaciida deedad ragba 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 kaga sarreyne sida boqorad maamuus Thank you.